Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston. Mamlakatda kunlik ko'rsatkichlar bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Bir kunda 500 ga yaqin holat aniqlandi. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi rahbari 1 millionta test zaxirasi bor deb bayonot berdi. COVID-19 kasalligi simptomsiz kechayotganlarni uyida davolash tartibi tasdiqlandi. Tojikistonlik shifokor haj ziyorati uchun yiqqan pulini koronavirusga qarshi kurashayotgan shifoxonasiga xayriya qildi. AQShda koronavirus tez sur'atda tarqalarkan prezident Tramp ilk marta omma oldiga niqob bilan chiqdi. Milliy maqom va xalq ashulalari bo'yicha video darslar boshlagan xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev to'satdan vafot etdi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barnon var. 12-iyul mahalliy vaqt bilan soat 17 ga qadar infeksiyaga chalinganlar rasmiy soni 13 mingga yaqinladi. Tuzalganlar esa 7,5 mingdan oshdi. 59 bemor vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligining birinchi o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev 12-iyul kuni O'zbekiston 24 telekanaliga intervyu berdi. Ushbu intervyu chog'ida Yusupaliyev mamlakatda 1 millionta test zaxirasi borligini ma'lum qildi. Jonli muloqot davomida mulozim kuniga 450-470 nafargacha yangi holat qayd etilayotganini urg'ulab, sog'liqni saqlash tizimi ortiqcha bosim ostida ishlayotganini yana bir karra ta'kidladi. Mulozim jumladan shunday dedi: "Respublika bo'yicha kuniga 20, 22 ming, 25 mingtagacha testlar o'tkazyapmiz. Ilgarilari kuniga 8-10 mingta test o'tkazgan bo'lsak, hozirga kelib bu ko'rsatkich 2-3 barobarga oshganini ko'rish mumkin", deb ma'lum qildi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahodir Yusupaliyev. Yusupaliyev mamlakatda test tizimlari yetishmayotgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilib, zaxirada 1 millionta test borligi va zaxira yangilanib borishini ta'kidladi. Shuningdek, 12-iyul kuni Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi poytaxtda koronavirus uchun test o'tkazadigan laboratoriyalar markazlari telefon raqamlarini e'lon qildi. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi COVID-19 kasalligi simptomsiz kechayotganlarni uyda davolash tartibi tasdiqlanganini ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash vazirining koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni davolash va kasallik tarqalishini oldini olish borasida o'tkazilayotgan epidemiyaga qarshi kurashish tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi buyrug'i qabul qilingan. Berilgan rasmiy xabarga ko'ra, ushbu buyruq bilan COVID-19 kasalligini tashqi belgilarsiz yengil kechayotganlarni uyda davolash va epidemiologik surishtiruv o'tkazish tartibi, barcha hududlarda bunday bemorlarga uyida tibbiy xizmat ko'rsatadigan xodimlar ro'yxati, bu bemorlarni 10 kunlik tibbiy kuzatuvga oid hisobot shakli va koronavirus aniqlangan bemorlar to'g'risidagi ma'lumotlar shakli tasdiqlangan. So'nggi bir hafta ichida respublika bo'ylab koronavirus kasalligi alomatini o'zida seza boshlagan, ammo test topshirish uchun qilgan so'rovlar javobsiz qolgan o'tkazilayotganlardan shikoyatlar ko'payib ketdi. 8-iyul kuni koronavirusga qarshi kurash shtabi vakili Habibulla Oqilov mamlakatdagi tibbiyot muassasalari to'lgani, agar bemorlarning kunlik qayd etilayotgan ko'rsatkichi 1000 nafarga yetsa, tizim o'lishini aytgan edi. Shu vaqtgacha O'zbekistonda 7,5 mingdan ortiq koronavirus bemorlari shifoxonalardan sog'ayib chiqdi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, bu bemorlarning 70-80%ga yaqini kasallikni simptomlarsiz kechirgan. Koronavirus bemorlarining har biriga Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari bergan bayonotga ko'ra, 32 million so'mdan 64 million so'mgacha mablag' sarflangan. 4 oyga cho'zilgan bu amaliyotdan shu yilning 5-iyulida voz kechildi va shu sanadan boshlab koronavirus infeksiyasiga chalinganlar kasallikni yengil kechirayotgan bo'lsa, uyida davolanishiga ruxsat berildi. Ayni paytda mamlakat bo'ylab koronavirusga chalinish hollari ortib bormoqda. Xususan 11-iyulda kunlik o'sish bo'yicha yangi rekord qayd etildi. 486 ta holat aniqlandi. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, buning 95 nafari aholi orasida aniqlangan. 11-iyul kuni Toshkent shahrida 2 nafar, Xorazm viloyatida 1 nafar, jami 3 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etdi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa xabarlarni ozodlik.org sayti yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda o'qishingiz mumkin.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanining Sultonobod qishlog'ida yashagan fermer 42 yashar Akmaljon Otabekov 9 iyul kuni o'z dala shiyponida osilgan holda topildi. Marhum yaqinlariga ko'ra, Akmaljon o'zini osishdan oldin dala shiyponi eshigini ichkaridan qulflab olgan va ukasiga qo'ng'iroq qilib chaqirtirgan. Marhumni yaqindan bilgan fermer uning o'z joniga qasd qilishiga hokimlik tomonidan rejadan ortiq bug'doy topshirishga majburlagani sabab bo'lganini iddao qilmoqda. Uchko'prik tumani hokimlik axborot xizmati rahbari tumanda birorta fermerga bunday majburiyat yuklanmaganini, fermerning o'limidan esa mutlaqo xabari yo'qligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uchko'prik tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Akmaljon Otabekovning o'limini tasdiqladi. Ha, o'zini osib qo'yibdi deyishyapti, lekin bu haqda ma'lumotim yo'q. Bu ish bilan tuman prokuraturasi shug'ullanyapti, dedi mulozim. Akmaljon Otabekovni yaxshi taniydigan, ismi sir qolishini so'ragan uchko'priklik fermerlardan birining aytishicha, voqea 9 iyul kuni ertalab marhumning dalasida sodir bo'lgan. Ukasining aytishicha, Akmaljon ertalab soat 8 da tezda dalaga yetib kel, komissiya kelarmish deb qo'ng'iroq qilgan. Ukasi borsa, dala shiyponi ichidagi uyga kirib, eshikni ichkaridan qulflab, o'zini osib qo'ygan ekan. Tezda arqonni kesib tushirib olsa, allaqachon joni chiqqan ekan. Bir xat ham yozib qoldirgan deyishadi, lekin u xat hozir kimning qo'lida bilmayman, deydi fermer. Uning iddao qilishicha, 1-2 kun avval tuman hokimi rejadan ortiq yana 5 tonna bug'doy topshirasan deb bosim qilayotganini Akmaljonga aytgan. Akmaljonning yeri suv ta'minoti juda ham qiyin bo'lgan Obod o'lka cho'l hududida 26 gektar yeri bor. Shartnomasi 51,5 tonna bug'doy topshirish edi. U 51,6 qilib bajargan. Hokimlik yana qo'shimcha 5 tonna bug'doy talab qilayotgan ekan. O'zi cho'l hududida g'alla yetishtirish juda qiyin, yana buning ustiga qo'shimcha g'alla so'rash hokimlik uchun yangilik emas. Viloyat uchun, respublika uchun 5 tonna, 10 tonna qo'shib ber deb ezib yuborishadi, dedi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, Akmaljon va boshqa fermerlar shu paytgacha o'tgan yili klasterga sotgan paxtasining pulini ololmagan. Haqiqatan hokim juda qiynavordi. Fermerning ko'z tikkani shu bug'doy edi, chunki klaster hali ham aksariyat fermerning paxta pulini bermagan. Mana qo'shni buvayda tumani rejadan ortiq 200 tonna topshirgan xolos. Bizning tuman 1000 tonnadan oshiq topshirsa ham yana fermerlarni qo'ymayapti. Hozir bizda asosiy rejadan tashqari yana 4 ta reja bor. Birinchi respublika rejasi, viloyatni rejasi, tuman rejasi va hokimning o'zining rejasi. Misol uchun 100 tonna shartnomadagi reja bo'lsa, qo'shimcha rejalar bilan 150 tonnaga borib qolyapti. Shunda ham qiynayapti-da, deydi fermer. Uchko'prik tumani hokimligi axborot xizmati rahbari Azizjon Ermatov 10 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda bir kun oldin fermerning o'zini osganligi voqeasidan mutlaqo xabari yo'qligini aytdi. Yo'q. Unaqa voqea sodir bo'lmadi. Meni umuman xabarim yo'q. Hozir sizdan eshitib turibman, dedi Azizjon Ermatov. Matbuot kotibi fermerning o'zini osishiga ortiqcha bug'doy topshirishga majburlangani sabab bo'lish haqidagi iddaolarga bunday deb javob berdi. Uchko'prik tumani bug'doy planini viloyatda 2-chi yoki 3-chi bo'lib boshida bajargan. Bizda bug'doy mo'l-ko'l bo'ldi. Plandan ortig'i fermerlarning o'zlariga, ishchilariga qolgan. Birorta fermerning rejasidan ortiq bug'doyi olinmagan, dedi Azizjon Ermatov. Marhum 42 yashar Akmaljon Otabekovning 11 sinfda o'qiydigan bir o'g'li yetim qoldi. O'zbekistonda hukumat rejasini bajarish bosimi, bor bug'doyni o'rib olish ortidan fermerlarning o'z joniga qasd qilish hollari tez-tez uchrab turadi. Jumladan, o'tgan yilning 24 aprel kuni Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 29 yoshli fermer o'z uyi molxonasida o'zini osib qo'ygandi. Beruniy tumani hokimligining ozodlik suhbatlashgan xodimi fermerning yeri ruxsatsiz ekin ekkani uchun olib qo'yilganini tasdiqlagan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Namangan viloyat Pop tumanidagi kon metallurgiya va servis kasb hunar kollejining qariyb 50 nafar o'qituvchi va texnik xodimlari 10 iyul kuni kollejga chaqirtirilib, mehnat daftarchalari qo'llariga tutqazildi. O'qituvchilarning aytishlaricha, bu kollej prezidentning o'tgan yil 6 sentyabrdagi PF 5812 farmoni bilan tugatilishga tushgan, lekin o'qituvchi va ota-onalarning shikoyatlarini e'tiborga olib, Toshkentdan yuborilgan maxsus komissiya kollejning mintaqa uchun zarur kadrlar yetishtirib chiqarayotganini nazarda tutib, kollej negizida ko'p tarmoqli kadrlar tayyorlovchi idoraviy kollej faoliyati yo'lga qo'yilishini qo'llab-quvvatlagan. O'qituvchilar ishdan bo'shatilishi haqida faqat og'zaki ogohlantirish olgani, pandemiya davrida ishsiz qolib, tirikchiligi og'irlashishini aytdilar. Namangan viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i vazirlikdan maxsus ko'rsatma kelmagani uchun prezident qarori asosida ish tutganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Popkon metallurgiya va servis kasb hunar kollejining o'qituvchilari 10-iyul kuni ozodlikka murojaat qilib, ular asossiz ishdan bo'shatilganidan shikoyat qildi. Kollej kasaba uyushmasi raisi Akramxon Abbosxonovning aytishicha, o'qituvchilarning yoppasiga ishdan bo'shatilishida mehnat qonunchiligi buzilgan.
Osha 2 oy oldin shunday og'zaki endi hamma ishdan ketadi dedi. Ogolantish beramiz dedi. Bizning kollejimiz mana vazirlar mahkamasidan kelib o'zidan bu ishchi guruh. Endi hozirga kelib, tamam 2 oy ogolantirish bo'ldi. Bu 3-chi oy tamamdi. Sirozu mehnat shartnomasini bekor. 1 yil oldin ham shunaqa qisqartirish bo'lgan. Unda ham ishdan ketganlar ham o'zbek ko'chada qolib ketgan.
Deydi Akramxon Abbosxonov. Kollej o'qituvchisi Toyirjon Sultonmurodovning aytishicha, prezidentning qarori chiqqandan so'ng ular ota-onalar bilan Vazirlar Mahkamasiga borib, kollejni qoldirish haqida iltimos qilgan.
Biz soda qishlog'ida 35 ming aholi bor. Biz bir necha marotaba murojaat qildik, bo'lmaganidan keyin aholilar bilan birga Vazirlar Mahkamasiga borishga majbur bo'lganmiz. 30 kishi Vazirlar Mahkamasiga bordi, xullas dekabr oyida. Vazir o'rin bo'lsa da bizni qabul qilgan. O'zimizning hududga kelib o'rganishni aytdi. Respublikadan bizga ishchi guruhni kelmasdi. Bizni kelib o'rganib, haqiqatan ham bu kollej qolishi kerak desa, biz uni prezidentga borib olib kiramiz. Prezident qo'l qo'ysalar, bu kollej texnikum bo'lib qolishi kerak ekan, aholiga haqiqatan ham bu kollejga ehtiyojman ko'p ekan deb chiqib ketishdi. Shu vaqtgacha bo'ladi, qoladi, kollejdan qoladi, qoladi deb. Ana endi bugun advokatga telefon qilib, ishdan bo'shatdilaring. Deb shunaqa biz endi biz hozir kim kunda borib majburan shunda o'ynib qolimiz bo'ldik.
O'qituvchi Odilxon Komilov so'zlariga ko'ra, bu kollej choda kom boshqarmasi va O'zbekiston temir yo'llari uchun zarur kadrlar yetishtirib berayotgan o'quv maskani edi. O'qituvchilarning aytishlaricha, prezidentning PF 58-12 son farmonida kollej xodimlarini ishdan bo'shatish tugul bunga zarracha ishora beradigan biror bir norma yo'q. Ozodlik bu farmonga ilova qilingan tugatilishi kerak bo'lgan kollejlar ro'yxatini ko'rib chiqdi va u yerdan Pop tumanidagi kon metallurgiya va servis kasb hunar kollejini topa olmadi. Kollej direktori O'tkirjon Botirovning aytishicha, ularning maxsus komissiya xulosasidan umidi katta bo'lgan.
O'rgandi ichki guruh, o'rgandi bo'lgandan keyin faoliyatini davom ettirilishi mumkin degan taqdim bizga berilgan. O'shanda Almaliy sanoat kolleji deb nom qo'yiladi. O'zining taklifini berib ketgan. Endi o'shandan beri Almaliy tasavvurimizga biz olmaymiz deb ular rad javobini bergan. Endi hozirgi paytda endi vazirlikdan shunaqa taklif bo'lgan ekanki, bu kollejni texnikumga aylantirish mumkin, bironta haliga institutga biriktirib berish mumkin degan taxmin ular beribdilar endi. Shu hozirgi kunda boshqarmamiz ham aytilyaptiki, qarorni biz kutib turibmiz, hali qaror chiqqan yo'q sizlarniki deb hozir shunaqa holat bo'lib turibdi.
Deydi kollej direktori. Namangan viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i Bahodir Tojmatov vazirlikdan boshqa xabar bo'lmaganidan so'ng prezidentning o'tgan yil 6-sentyabrdagi farmoni bilan kollej tugatilganini bildirdi.
Bizda o'sha vazir mahkamasi ishchi guruhga bo'lganib ketganda shu endi hozircha o'sha javobi kelmadi. Bizda endi uni bu narsa deyishga qo'limiz hech qanday asos yo'q. Buni moliyalashtirish tugaganda bu 1-yilda tugadi buni moliyalashtirish. Bu xalq ta'limiga berilgan maktab bo'lgan bu. Boshqa ko'rsatma yo'q hozircha qo'limizda bizda. Endi boshqa ma'lumot ham yo'q.
Dedi boshqarma boshlig'i Bahodir Tojmatov. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining axborot xizmati rahbari Farhod Babashev ozodlik savollarini yozib olib, bu haqda vazir o'rinbosari Sarvarxon Buzurxonovdan javob olib, o'zi qo'ng'iroq qilishga va'da berdi. Ammo kun davomida ozodlikka vazirlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi.
Koronavirus O'zbekiston. Mamlakatda kunlik ko'rsatkichlar bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Bir kunda 500 ga yaqin holat aniqlandi. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi rahbari 1 millionta test zaxirasi bor deb bayonot berdi. COVID-19 kasalligi simptomsiz kechayotganlarni uyda davolash tartibi tasdiqlandi. Tojikistonlik shifokor haj ziyorati uchun yiqqan pulini koronavirusga qarshi kurashayotgan shifoxonasiga xayriya qildi. AQShda koronavirus tez sur'atda tarqalarkan prezident Tramp ilk marta omma oldiga niqob bilan chiqdi. Milliy maqom va xalq ashulalari bo'yicha video darslar boshlagan xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev to'satdan vafot etdi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Niderlandiya hukumatı Rossiyani 2014-yilda Ukraina havo hududida Malaysia Airlines kompaniyasiga qarashli uchoqning urib tushirilishidagi ishtiroki yuzasidan Yevropa inson huquqlari sudiga berdi. 10-iyul kuni Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi Stef Blok hukumatning murojaatiga halok bo'lganlar oila a'zolari topshirgan individual shikoyatlar asos bo'lganini aytdi. Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bildiruvda ushbu chorani ko'rish orqali hukumat mazkur individual ishlarga maksimal yordam ko'rsatmoqda deyiladi. Amsterdamdan Malayziyaga uchayotgan MH17 reysi uchog'i 2014-yil 17-yilda Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilar nazoratidagi hududda urib tushirilgan edi. Xalqaro tergov guruhi uchoq Rossiya parast ayirmachilar tomonidan Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirilganini xulosa qilgan. Qurbon bo'lganlar orasida 193 nafar Niderlandiya fuqarosi, shuningdek 43 nafar malayziyalik va 38 nafar avstraliyalik bor edi. Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi bildiruvida mamlakat hukumati MH17 reysi urib tushirilishiga doir barcha ma'lumotni Yevropa sudiga o'tkazib berishini e'tirof etdi. Halok bo'lgan 65 nafar niderlandiyalik yo'lovchining oila a'zolari 2018-yilda Strasburg shahrida joylashgan Yevropa inson huquqlari sudiga murojaat qilgan edi. Niderlandiya tashqi ishlar vaziri Blok Associated Press xabar agentligiga bergan intervyusida shunday deydi. Hukumat o'laroq fojiada Rossiya Federatsiyasi qo'li borligini xulosa qilishga yetaklovchi ma'lumot va dalillarga egamiz. Tabiiyki, halok bo'lganlar qarindoshlarida bu ma'lumotning barchasi yo'q. Shunday ekan, mazkur jarayonni boshlab biz ularga yordam bera olamiz, dedi. Moskva Ukraina sharqidagi to'qnashuvlardagi rolini muntazam suratda rad etib keladi. Kreml MH17 urib tushirilishiga doir bir necha alternativ teoriyani o'rtaga tashlagan. Ularning biriga ko'ra, yo'lovchi uchoqni Ukraina harbiy havo kuchlari yoki armiyasi urib tushirgan. Bu orada Haga shahridagi sud MH17 reysi uchog'i urib tushirilishiga bevosita aloqadorlikda ayblanayotgan 4 nafar shaxs ishini ko'rib chiqmoqda. Ayblanuvchilar Rossiya fuqarolari Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov hamda Ukraina vatandoshi Leonid Kharchenko hibsga olish uchun xalqaro order berilganiga qaramay, hamon ochiqda qolmoqda. Shuningdek, sud ayblanuvchilar ishtirokisiz bo'lib o'tmoqda. 6 yilga cho'zilgan tergov xulosalariga ko'ra, uchoqni Rossiya parast ayirmachilar Buk raketasi bilan urib tushirgan. Raketa ayirmachilar boshqaruvidagi hududga Ukraina Rossiya chegarasi yaqinidagi joylashgan rus harbiy bazasidan olib kelingan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Qirg'izistonning sobiq muftiysi, taniqli olim Chubak Hoji Jalilov 11 iyulga o'tar kechasi kasalxonada olamdan o'tdi. U endigina 45 yoshga kirgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bishkekdagi milliy gospital xodimlari Ozodlikning qirg'iz xizmatiga Chubak Jalilov kasalxonaga 10 iyul oqshomida og'ir ahvolda olib kelinganini ma'lum qilganlar. Bemorni qabul qilgan vrach so'zlariga ko'ra, u o'zini kislorod konsentratoriga ulab qo'yishni iltimos qilgan. Bemorga kislorod berilganiga qaramay, bir soatdan keyin jon taslim qilgan. Chubak Hoji Jalilovga ikki tomonlama pnevmoniya tashxisi qo'yilgan, 10 yilgacha uyida davolanib yurgan. Chubak Hoji Jalilov 1975-yil 21-yanvarda Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumani Baymunduz qishlog'ida tug'ilgan. U 1996-yili Qirg'izistondagi Islom universitetini tamomlagan. Shundan so'ng u 3 yil mobaynida Yusuf Xos Hojib nomidagi Qirg'iziston Milliy universitetida arab tilidan dars bergan. Chubak Jalilov 2000-yildan 2006-yilgacha Saudiya Arabistonining Makka shahridagi Ummul Quro xalqaro universitetida ta'lim olgan. 2010-yildan 2012-yilgacha u Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasiga rahbarlik qilgan. Chubak Hoji Jalilov qirg'iz musulmonlari orasida eng ta'siri kuchli diniy arboblardan biri bo'lib hisoblanardi. U ahli sunna val jamoaning Hanafiya mazhabiga mansubligini bot-bot takrorlab turar, fatvolarini ham Hanafilikning Maturidiya ta'limotiga muvofiq ravishda chiqarib kelardi. Chubak Jalilov o'zbekistonlik ulamolar bilan ham tig'iz aloqada bo'lgan. O'zbek musulmonlari uning mintaqa miqyosidagi yirik olim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf to'g'risidagi maqtovli so'zlari 1995-yilda Toshkent aeroportidan o'g'irlab ketilgan Andijonlik Abduvali Qori Mirzayev haqidagi tanqidiy mulohazalari orqali yaxshi tanidilar.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston salomatlik. O'rta saroy karantin majmuasidagi to'polondan keyin mingdan oshiq odam tibbiy hujjatsiz chiqarib yuborildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 8-9 iyul kunlari O'rta saroy karantin majmuasida saqlanganlar o'zlarining hech bir izoh va aniq ma'lumotsiz 18 hatto 30 kundan ko'proq ushlab turilganiga norozilik bildirdi. Temir qutilar shaharchasi bo'lgan bu majmuada saqlanganlar temir darvozalarni tepib, konteynerlar tepasiga chiqib, mas'ullardan o'zlarining chiqarib yuborilishini talab qildi. 9 iyul kuni bu to'polon aks etgan videolar ijtimoiy tarmoq qolaversa ozodlikda tarqalishi ortidan Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Ulug'bek Sobirov O'rta saroy majmuasiga keldi. Ozodlikka mazkur zonadan xabar yuborganlarning aytishicha, 9 iyul kechki soat 6 dan bu yerda ushlab turilgan minglab odamni ommaviy ravishda chiqarib yuborish boshlangan va jarayon yarim tunga qadar davom etgan. 15-blokda saqlanganlardan biri shaxsan o'zi 55 o'rindiqlik 7 ta avtobus kelgani va odamlarni karantin hududidan olib chiqqaniga guvoh bo'lganini aytadi. Ozodlikka 23-blokdan yuborilgan qisqa video tasvirda esa tungi soatlarda avtobusga chiqarilayotgan karantindagi odamlar aks etgan. Ko'rib turganingiz odamlarni hech bir tibbiy spravkasiz, ma'lumotnomasiz chiqarib yuborishmoqda. Shunchaki joyini bo'shatishmoqda, deyiladi bu qisqa videoga berilgan izohda. Ayni blokdan ozod qilinganlardan birining 10-iyul kuni ozodlikka aytishicha, O'rta saroydagilar chiqqan o'nlab avtobus to'g'ri Toshkent vokzaliga kelgan. Toshkentliklar bu yerdan o'z uyiga ketgan bo'lsa, viloyatliklar tunni vokzalda o'tkazgan. Kechani chamadan ustida o'tkizdik. Ertalabki soat 7 da vodiyga bitta, vohaga bitta tur poyiz qo'yildi. Hozir manzilimizga keldik. Bilet uchun pul olishmadi, hammani bepul olib kelishdi dedi. Karantindan ommaviy tarzda chiqarilgan vodiyliklardan biri mahalliy vaqt bilan soat 3lar atrofida. 20 mingdan oshiq odamga mo'ljallangan O'rta saroy karantin majmuasidan 9-iyul kuni minglab odam, ularning ozodlikka ta'kidlashicha COVID-19 virusi yo'qligini tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnomasiz chiqarilgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan izoh xolishning hozircha imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi mutaxassisi 9-iyul kungi ommaviy chiqarilishni karantin bilan bog'liq tibbiy protokolga zid deb atadi. Karantin hududiga olinganlar 2 marta analiz topshiradi. Birinchisi karantinga joylashganining ertasi kuni, ikkinchisi 12 kuni. Agar sog'lom bo'lsa 14 kuni chiqariladi. Agar sherigida, ya'ni xonadoshida kasallik aniqlansa, o'sha kundan boshlab yana 14 kunga nazoratga olinadi. Hozirgi tartib bo'yicha 10 kunga o'zgartirildi. Karantinda kamida 14 kun saqlanganlar laboratoriya pechati qo'yilgan napravleniya bilan chiqarilishi kerak. Bunday hujjat uchun esa olingan so'nggi analiz negativ bo'lishi, ya'ni virus yo'qligi tasdiqlanishi kerak. Orasida koronavirusga chalinganlar yurgan minglab odamni ommaviy ravishda karantindan chiqarish vaziyat ustidan nazorat izdan chiqqanini ko'rsatadi, dedi bu mutaxassis. O'rta saroy karantin zonasidagilar ommaviy ravishda chiqarib yuborilganiga to'xtalgan bu suhbatdosh buni Rossiya va Qozog'istondan qaytayotgan minglab mehnat muhojiri uchun joy hozirlash zarurati bilan izohladi. Karantindan bir varakayga buncha odam kelayotgan katta to'lqinga joy bo'shatish uchun chiqarildi. Chegaradan kirganlarni joylashtirishga joy kerak. Xavotirli jihati, buncha katta sondagi konteynerlarning qisqa muddat ichida risoladagiday dezinfeksiya qilinishi savol ostida qolganidir. Dezinfeksiya qilinmasa, soppa-sog' odam u yerga tushib o'ziga kasallik yuqtirishi mumkin. Odamlarning karantin zonalaridan qo'rqib qolgani sababi shu, dedi ozodlik gaplashgan mutaxassis. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, 8-9 iyul kunlari qozoq-o'zbek chegarasidagi g'isht ko'prik nazorat o'tkazish punktidan 3746 nafar o'zbekistonlik vatanga kiritilgan. Rasmiy bayonotda ularning hammasi 14 kunlik karantinga olinishi alohida ta'kidlangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Koronavirus O'zbekiston. Mamlakatda kunlik ko'rsatkichlar bo'yicha yangi rekord qayd etildi. Bir kunda 500 ga yaqin holat aniqlandi. Sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligi rahbari 1 millionta test zaxirasi bor deb bayonot berdi. COVID-19 kasalligi simptomsiz kechayotganlarni uyda davolash tartibi tasdiqlandi. Tojikistonlik shifokor haj ziyorati uchun yiqqan pulini koronavirusga qarshi kurashayotgan shifoxonasiga xayriya qildi. Elon Musk sovet olimi Korolyov oilasini SpaceX shirkatiga ekskursiyaga taklif qildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12.045 kHz yoki 15.490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9.490 kHz yoki 9.940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Sog'liqni saqlash.
Toshkentda tana harorati ko'tarilgan bemorlarni tez yordam xizmatlari qabul qilmayotgani to'g'risida istimolayotgan bemorlar va ularning yaqinlaridan xabarlar kela boshladi. Bemorlardan faqat 10.03 xizmatiga yoki o'z poliklinikasi orqali sanitariya epidemiologiya agentligi bo'linmalari SES maxsus guruhlariga buyurtma berish so'ralmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon bor. 3 kundan buyon istimolayotganini aytgan toshkentlik bemorning ozodlikka aytishicha, u poytaxtdagi pullik va bepul tibbiyot muassasalarining tez yordam xizmatlariga birma-bir qo'ng'iroq qilib chiqqan, ammo bir marta ham tez yordam mashinasi kelmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu toshkentlik shunday dedi. Istimolayotganlarni qabul qilmaymiz deb ochiqdan-ochiq aytishyapti. Sizga telefon qilsam, kuting, odamlarimiz yetmayapti deb ochiqdan-ochiq aytishyapti. Test tizimlari yetishmayotgan ekan. Shaharda 4 ta xususiy klinika test qabul qilyapti. Ba'zilarda 1 haftaga cho'zilgan navbat. Nima bo'layotganini tushunmay qoldik dedi. Ismini sir saqlashni so'ragan toshkentlik bemor. Aytishicha, u kuni kecha Swisslab xususiy klinikasiga borib, promallab test topshirgan, natijasini kutmoqda. Ismini sir saqlagan yana bir poytaxtlikka ko'ra, uning yoshi 62 dan oshgan onasi bir necha kundan buyon isitma qilyapti, ularning uyiga ham tez yordam xizmati kelmagan. Davlatga tegishli tez yordamlarga ham telefon qildim, xususiylarga ham qildim. Isitma bo'lsa biz bormaymiz, sizga telefon qiling, sizni kuting deyishyapti dedi bu bemorning yaqini. Natijada u ham kasal bo'lib qolgan keksa onasini xususiy klinikalardan biriga olib borib, navbat kutib koronavirus uchun test topshirtirgan, u ham natijani kutmoqda. Aytishicha, unga test natijasi 2-3 kunda chiqishi aytilgan. Ozodlik Toshkentning bu bemorlar istiqomat qiladigan Olmazor va Shayxontohur tumanlaridagi bir necha oilaviy poliklinikalarga murojaat qildi. Olingan javoblarga ko'ra, o'zida COVID-19 infeksiyasi simptomlarini sezganini aytgan bemorlardan murojaatlar faqat telefon orqali qabul qilinmoqda va yashab turgan manziliga qarashli SES xizmatlariga uzatilmoqda. Olmazor tumanidagi poliklinikalardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi shunday dedi. Bemorlar uydan chiqmasin iloji bo'lsa, biz olingan ma'lumotlarni tezda SESga yetkazamiz va u yerdan maxsus guruhga borib tekshiradi. Hozir SESlar yetisha olmayapti. Kutish kerak, sabr qilish kerak. Issig'i juda ko'tarilib ketsa, issiq tushiradigan dorilarni ichib, ko'proq suyuqlik ichib, ozgina sabr qilib turish kerak. Sanitariya epidemiologiya agentligi Olmazor tuman bo'limi ham koronavirus alomatlaridan shikoyat qilgan bemorlar faqat poliklinikalar orqali buyurtma asosida qabul qilinayotganini tasdiqladi. Kutishni istamaganlar esa xususiy klinikalarga borib test topshirishi mumkinligi aytildi. Toshkentda koronavirus uchun tahlil o'tkazayotgan xususiy Swisslab klinikasi esa 9-chi yildan boshlab koronavirus uchun test tahlillari o'tkazishni noma'lum muddatga to'xtatgani ma'lum bo'ldi. Klinika xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, rahbariyat shunday qarorga kelgan. Bu qaror sabablari ochiqlanmagan. Aytishicha, bu klinikada COVID-19 uchun bir marta test o'tkazish narxi 330 ming so'mdir. So'nggi kunlarda Toshkentda koronavirus alomatlari bilan og'riy boshlagan va tez yordam xizmatini kunlab kutayotganlardan ozodlikka murojaatlar kelishi ko'paydi. 8-iyul kuni esa O'zbekiston koronavirusga qarshi kurash tabi vakili Habibulla Oqilov mamlakatda koronavirusga chalinish hollari keskin ortib borayotgani, sog'liqni saqlash tizimi esa falaj holiga yaqinlashib qolganini ochiq tan olgan.
O'zbekiston salomatlik.
Buxoroda xorijdan olib kelingan vatandoshlar saqlangan karantin muassasasida ishlagan va bu jarayonda koronavirus yuqtirib olgan tibbiyot xodimlari prezident va'da qilgan rag'batlantirish to'lovlarini ola olmayotir. Tafsilotlar bilan Barnon var. Bir necha hamkasbi nomidan ozodlikka gapirgan tibbiyot xodimi Nargiza Naimovaga ko'ra, u Istanbuldan olib kelingan va Buxorodagi Sitora-i Mohixosi sanatoriyasiga joylashtirilgan ilk yirik guruhga tibbiy xizmat ko'rsatgan. 14 kunlik karantin davrida himoya kiyimlari va vositalar vaqtida yetkazib berilmagan tibbiyot xodimlaridan 5 nafari COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgan, ammo hanuz belgilangan to'lovlarni ola olmayotir.
22 martga kirdik karantinda, 14 kun ishladik. 4 aprelga уже test topshirishimiz kerak edi. Zamenamiz almashish kerak edi. Birinchi zamena ketish kerak edi. Analiz topshirganimiz, analizimizga chiqdi-da. Kimsani 5-da infeksiyaga davolashga olib ketishdi. 11 kishidan chiqdi. 5-tamiz o'sha mahosani nimasi edik, ishchi xodimlar edi. Bitta vrachimizdan chiqdi. U infeksionni yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib kelingandi. 2 hamshiramizdan chiqdi. Yana 2 ichki ishlar xodimidan chiqdi. To'lashmadi, haligacha to'lashmadi. Hatto anaqa maxsus to'lov ham to'lashmadi. Yuqtirganimizni bir yo'la to'lov ham to'lanmadi.
Dedi Nargiza Naimova ozodlik bilan suhbatda. Nargizaning aytishicha, unda COVID-19 infeksiyasi nisbatan og'ir kechgan. U 25 kun davomida shifoxonada qolgan. 2020 yil 26 martda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 446-52 sonli qarori bilan koronavirusdan zararlangan bemorlar bilan muloqotga kirishgan, zararlangan bemorlar joylashtirilgan obyektlarda hamda koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyalarida ishlab borayotgan tibbiyot xodimlariga 14 kunlik faoliyati davri uchun qo'shimcha rag'batlantirish to'lovlari belgilangan edi. Bundan tashqari koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan tibbiyot, sanitariya, epidemiologiya xizmati va boshqa xodimlarga bir martalik 100 million so'mlik to'lov, virus yuqishi natijasida sog'lig'iga shikast yetkazib, og'ir ahvolga tushgan va sog'lig'i tiklanmagan taqdirda bir martalik 250 million so'mlik to'lov belgilangan. Nargiza Naimovaning fikricha, u yuqorida ko'zda tutilgan to'lovlardan biri. Bir martalik 100 million so'mlik rag'batlantiruvchi to'lovni olishga haqli. Naimova buni tasdiqlovchi hujjatlarni ham ozodlikka taqdim qildi. Ozodlikka kelib tushgan hujjatlardan birida Sog'liqni saqlash vazirligi talabiga binoan Naimovaning murojaatini o'rgangan komissiya xulosasi bor. Xulosadan ma'lum bo'lishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi va uning viloyat boshqarmasi prezident qarori hamda maxsus komissiya nizomi asosida Naimova va uning 4 hamkasbiga berilishi ko'zda tutilgan 100 million so'mlik to'lov bitta profpatolog xulosasi bilan bekor qilingan. Buxoro viloyati Moliya boshqarmasi Sitora-i Mohixosi sanatoriyasi rahbariyati birgalikda 28 may kuni o'tkazgan tekshiruv natijasi asosida qabul qilingan hujjatda shunday deyiladi. Sog'liqni saqlash vazirligining bosh profpatologi tomonidan yo'llangan javob xatida Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 15 fevraldagi 60 sonli qarorining 2 ilovasida keltirilgan kasb kasalliklari ro'yxati surunkali kasalliklar hisoblanib, tibbiyot xodimlarining COVID-19 koronavirusini yuqtirish holati o'tkir kasallik bo'lib, davolangandan so'ng bemor organizmida virus aniqlanmaydi. Davolanishdan keyin xodim ish qobiliyatini yo'qotmaydi. Ya'ni davolanib ish faoliyatini davom ettirishi mumkinligi kasbiy faoliyati natijasida kelib chiqqan o'tkir kasalliklar kasb kasalliklar ro'yxatiga kiritilmagani ma'lum qilingan, deyiladi ozodlikka kelib tushgan hujjatda. Hujjatga ko'ra, mana shu bandga asoslangan holda Nargiza Naimova va uning koronavirusga chalingan bemorlar bilan bevosita muloqotda bo'lib kasallikni yuqtirib olgan boshqa hamkasblariga bir martalik 100 va 250 million so'mlik to'lovlar to'lanmasligi aytilgan. Vaholanki prezident qarorida COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olganlarga rag'bat pullarining berilishi profpatolog xulosasi bilan tasdiqlanishi lozimligi yoki bu kasallikni kasb kasalliklari sırasida bo'lishi shartligi haqida hech narsa deyilmagan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist, mustaqil bosma, ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi sobiq direktori 38 yashar Said Abdulaziz Yusupov 8 iyul kuni qamoqdan ozod etildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Said Abdulaziz Yusupov 2019 yilning sentyabrida Jinoyat kodeksining 167 o'zlashtirish yoki rasvirata yo'l bilan talon-taroj qilish, 168 firibgarlik hamda 28 jinoyat ishtirokchilarining turlari va 211 pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, sud hukmi bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 8 iyul kuni DXXning tergov izolyatoridan ozodlikka chiqarilgani to'g'risidagi xabarni uning advokati Arslon Shaymardanov ozodlikka tasdiqlab bunday dedi. Hozir mana uylarida xudoyi qilib o'tiribmiz. Yetkazilgan zarar qoplangani uchun ozodlikka chiqarildi. Sog'lig'i yaxshi, hech qanday bosim yo'q. Oldingidek ta'zih ham bo'lgani yo'q, boshqa ham bo'lgani yo'q. Hammasi qonun doirasida bo'ldi, dedi advokat. Yusupov 2019 yilning 10 mayda hibsga olingandan boshlab shu kunga qadar DXXning izolyatorida saqlangan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupov o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan. Norasmiy manbalarning o'z vaqtida xabar qilishicha, 2019 yil kuzida yopiq o'tgan sud Yusupovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Hibsga olingandan so'ng Yusupovning onasi va xotini uning tergov davomida qiynoqqa solingani va shoshilinch tibbiy yordamga muhtojligini bildirgan, ammo prokuratura bu iddaolarni rad qilgan edi. O'tgan yilning 9-sentyabrida ijtimoiy tarmoqlarda Said Abdulaziz Yusupovga taalluqli ekani ishonilgan, uning oila a'zolariga hibsxonadan chiqarilgan maktubi tarqalgan edi. U yerda Timur, Oybek, Berdaklar 6,5 sutka davomida menga nisbatan jismoniy, ruhiy, psixologik ta'zik o'tkazishdi. Meni hatto zo'rlamoqchi bo'lishdi. Yana dubinka bilan nomusimga tajovuz qilmoqchi bo'lishdi. Meni sindirgan narsa ayajonim va ayolimni qamash, xo'rlash, keyin esa bola chaqami otamgacha qanday qilib o'ldirib yuborishlarini aytib ishontirishgani bo'ldi, deb yozilgan edi maktubda jumladan. Joriy yil boshida esa Yusupov mahkumlikdagi hayotiga oid maqolasida jazo muddatini o'tash uchun koloniyaga kelganidan o'zining yaxshi ma'nodagi shokka tushganini yozgan edi. 2019 yilning 12 mayda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 2017 yilning dekabrdan hibsga olingunga qadar O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasiga rahbarlik qilgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozod suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshimiz Orenburgdagi o'zbeklar avtonomiyasi rahbari Ravshan Hoji Kavlonov. Assalomu alaykum Ravshan Hoji aka.
Vaalaykum assalom.
Mana siz Orenburg oblastidagi o'zbeklar avtonomiyasi tashkiloti rahbarisiz. Orenburg oblastida O'zbekistonga o'tishni ko'zlab turgan bir necha kundan beri o'tolmayotganlarni masalasi bilan shug'ullanyapsiz. Mehnat migrantlarini o'zlari ham aytishdi siz shug'ullanayotganingizni. Mana bugun siz bilan 10 iyul kuni gaplashib turibmiz. Vaziyat qanday?
Vaziyat deganda endi umumiy tushunchada
ular o'tishni boshladimi Qozog'iston orqali O'zbekistonga?
Mana kecha 9 iyul 2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Rossiyadagi bosh elchisi, gen konsullar, Privolskiy federalni okrug bo'yicha Natrifay Fariddin Badriddinovich, Moskvada Mehriddin aka, bosh elchi Botir aka hammalari keldilar, vatandoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Ularga vatanimizdagi Qozog'iston Respublika tranzitni государства Qozog'iston Respublikasidagi vaziyatlar, boshqalarni inobatga olib, nima ishlar qilinayotganligi haqida ular batafsil hisobot berishdi, odamlarga tushuntirish ishlari olib borishib, xalqqa, vatandoshlarni xalq davlatimizga kerakligi, befarq emasligi, faqat sabr qilib davlatlararo koridor ochilishini balkim bir kun, balkim bir hafta, endi davlatlararo shu masala hal qilinishini kutib turishlarini iltimos qilib, kecha ancha suhbat bo'ldi.
Qayerda bo'ldi suhbat?
Orenburg viloyati Buzuluk rayonida vatandoshlarimiz bilan elchilar orasida kinoteatrda, aktoviy zal, katta bir dvorets kulturada uchrashuv organizovat qilindi. Chunki vatandoshlarni orasiga ularni qo'yishga kutib oluvchi taraf Orenburg viloyati administratsiyasi yo'q, vatandoshlar ichidan delegatsiya kelishsin dedi. Bir 70-73 ta odam keldi, elchilar bilan ko'rishib, hammasi o'zlarini qiziqtirib turgan, o'zlariga dolzarb mavzuni ko'tarishib, mana vatanga qaytish fikrlarini bildirishdi. Ular suhbat bo'ldi. Suhbat bir qariyb 3 soat suhbat bo'ldi. Shundan keyin vatandoshlar lagerga qaytdi. Elchilar yana davom etib ishlashyapti. Hozir Samara viloyatini Chernigovka, Bashay Chernigovka degan aholi yashash punktida ham to'planib qolgan vatandoshlar hozir shu yerga ketishdi elchilar.
Demak, uchrashuvda o'sha mehnat migrantlaridan 73 kishi qatnashdi va uchrashuv Buzuluk tuman markazida kinoteatrda bo'ldi.
Yo'q, markazida emas, bir qishloqda bo'ldi. O'sha migrantlarimiz yashab turgan hozirgi kunda vaqtincha joylashtirilgan lagerda yonidagi Aldarkina degan qishlog'ida bo'ldi.
Aldarkina degan qishlog'ida bo'ldi.
Aldarkina bo'ldi.
Demak, aniq bir yechimga kelingani yo'q, aniq bir qaror qabul qilingani yo'q. Ularni qachon O'zbekistonga, Qozog'iston orqali o'tishi ma'lum emas hozircha.
Aniq bir kelishilgan narsa shu bo'ldiki, vatandoshlarimiz elchilarga o'zlarini talabini qo'yishdi.
Nimadan iborat bo'ldi o'sha talablar?
Shoferlarimiz bizga avtomobillarimizni O'zbekistonga olib ketishga imkon yaratib beringlar dedi. Shoferlarni talabi. Mehnat muhojirlarining talabi bizga samolyotga charterni reyslarda soni kam, biletlari qiymati baland. Shuning uchun sizlardan iltimos, yo poyezd yo'nalishini o'rnatib beringlar bizga, yoki bo'lmasa avtobus yo'nalishini o'rnatib beringlar. Buni muntazam ravishda shuni yo'lga qo'yib berishinglarni so'raymiz deb talab bilan chiqishdi. Elchilar buni tushunish o'zlariga yozib olishdi bu narsani. O'zbekiston mutasaddilariga buni yetkazishdi, va'da qilishdi. Elchilar o'zlari tarafidan bir ikkita taklif qilishganidi. Mana bu Qozog'istondagi pandemiyani kuchayib ketgani, O'zbekistondagi holatni kuchayayotganini hisobi inobatga olib, vaqtincha bu yerda ishlab turishni yoki bo'lmasa kelgan joylarda ish o'rinlari bo'lsa qaytib ketishlarini taklif qilganidi. Lekin vatandoshlar o'zini fikrini aytdi. Biz orqaga qaytib ketishga xohishimiz yo'q. Hammasini dardi bitta bo'lgani bilan sababi har xil. Kimdir oilasidagi sharoit, sog'liq masalasi, boshqa, hammasi o'zini fikrini aytdi. Boshqa vatandoshlarimizni dardlarini yetkazdi elchiga. Elchi o'ziga xulosa qildiki, vatandoshlar orqaga qaytib ketmas ekan, imkoni yo'q ekan, har xil holatlardan kelib chiqqan holda faqat O'zbekistonga yo'l ochib berishdi, taraddudini qilishdiga va'da qilib, shu narsaga kelishildi.
O'sha uchrashuvda gap bo'lgandir, masalan, o'sha o'zbekistonlik diplomatlar, Rossiyadagi O'zbekistonni elchixonasi xodimlari, konsulxonalari xodimlari Qozog'iston hukumati bilan o'sha Orenburgda to'xtab qolgan, to'planib qolgan o'zbekistonliklarni Qozog'iston hududidan o'tkazish to'g'risida ular bilan Qozog'iston hukumati bilan bir muzokara qilinyapti ekanmi, yo'qmi?
Bu narsa bizni elchixonamiz tarafidan emas. Elchixona O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga vatandoshlarda to'liq ro'yxati olindi. Kechagi kunga ham, chunki kelish to'xtamayapti-da vatandoshlarimiz. To'liq ro'yxatini olib O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga yubordi. O'zingiz tushunasiz, bu narsa bitta organ tarafidan qilinadigan ish emas. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekiston boshqa bir tashkilotlari bunga imini hissa qo'shadigan nimalar bor, chegara xodimlari, boshqalar, shular bilan birikilgan holda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligiga nota jo'natilib, bularga O'zbekistonga qaytish imkonini yaratish ustida ish olib borilyapti.
Lekin mana bugun 10-iyul kuni yo'l qachon ochilishi to'g'risida bir aniq gap yo'q, a?
Aniq bir mana bu kunga sizlar orqaga qaytasizlar degan aniq kun belgilangani yo'q, chunki
orqaga emas, O'zbekistonga,
O'zbekistonga ketish, O'zbekiston endi orqada, ular O'zbekistondan kelgan odamlar-ku.
Shuning
uchun vatanga qaytish masalasi hal qilinyapti, lekin qaysi kunni belgilash masalasida, qaysi kunga bu masala hal bo'lish haqida O'zbekiston mutasaddilari, bu holatda O'zbekiston elchilari aniq bir chisloda aytishgani yo'q, chunki bu ularga bog'liq narsa bo'lmagani uchun ular bu narsa haqida ishlab, tez kunda yana vatandoshlarimizga bilan uchrashishni va'da qilib ketishdi.
Mana Xabarovda aytdingiz, ro'yxatlar tuzildi, qancha odam ekanligi aniq bo'ldi dedingiz. Mana shu kunda necha kishi bor Orenburg viloyatida? Agar keyin bilsangiz, keyin Samara degani ham aytasiz.
Samara viloyati haqida menda to'liq ma'lumot yo'q. Afsus, bu bizning regionimiz emas. Elchilarda aytishi bo'yicha 1300 dan ziyodroq, lekin Orenburg viloyatida kechagi elchilar kelgandagi yana to'ldirilgan ro'yxatda holatida 920 ga yaqin odam bo'ldi.
Bu Orenburg oblasti bo'yichami yoki faqat Buzuluq tumanidami?
Orenburg oblasti bo'yicha biz hamma vatandoshlarimizga imkon darajada Orenburg viloyati ma'muriyati bilan kelishilgan holda bir palatchini lager organizovat qildik imkon darajamizda. Shu joyda hamma muhojirlar to'plangan, avval 3 joyda to'planib turgan edi, bularni hammasini bir joyga olib kelib, har qalay imkon darajamizda suv, svet, bir palatchini ko'rib bo'lsa ham, hajar boshpana, shu masalalar haqida bir jinday yordam qildik vatandoshlarimizga.
Sonini so'rayapman. Mashtakova deyiladi, Solilyetsk deyiladi, mana Buzuluq deyilyapti. Hammasi bo'lib Orenburg viloyati hududida shu kunda 10-iyulgacha nechta odam to'planib qoldi o'zbekistonliklar?
Yana bir marta aytayapman. Orenburg viloyatini hamma rayonlaridan bir joyga olib kelib, Buzuluq rayonida vaqtinchalik muhojirlar uchun lager qildik. Bu lagerda hozirgi kunda 920 ga yaqin odam to'plandi. Mana menga hozir odamlarni hujjatlari kelib tushdi, kelish to'xtamayapti.
Yo, men qayta so'raganimki, o'sha mehnat muhojirlarini o'zlari o'sha Mashtakovada ham bor va hammasi bo'lib 1-2000 ga yaqinlashib qoldi degan gapni aytishgandi-da kecha.
Mashtakova bu Orenburg KPP'si bo'lgani bilan, lekin ular Bolshaya Chernigovka degan joyida. Mashtakova bu KPP zona. U joyda odam yo'q. Lekin unga 15 km joyda Bolshaya Chernigovka degan Samara viloyatini Bolshaya Chernigovka degan qishlog'i bor. Shu yerda mehnat muhojirlarimiz shu yerda to'plangan va Orenburg viloyatini Buzuluq rayonida to'plangan. Hozir 2 joyda.
Ha. Demak, o'sha Mashtakova mehnat muhojirlari Mashtakova deb tushunayotgan joy u Samara viloyatida.
Samara viloyati Bolshaya Chernigovka degan qishloq.
Ha, ikkalasini qo'shsa o'shalarni aytgan raqami kelib chiqyapti lekin.
Ha. Shunda 2000 dan ziyod odam to'planyapti.
Ha. Demak, Samara bilan Orenburgda 2000 dan ziyod o'zbekistonlik Qozog'iston orqali O'zbekistonga o'tishni ko'zlab turibdi. Endi mana tunov kuni 1-3 kunmikin bo'ldi, Solilyetskdan ko'chirildi o'zbekistonliklar. Bu nima sababdan ko'chirildi ular?
Endi men sizga bunday tushuntirsam, vatandoshlarni vatanga qaytishi eng asosan ko'p qismi Moskva yo'nalishidan kelyapti bizga. Solilyet. Orenburg viloyatini Qozog'istonga eng chiqib ketish territoriyasi. Moskva yo'nalishidan birinchi rayon bu Buzuluq rayoni. Bizi mezbon taraf Orenburg viloyati ma'muriyati bizni mehnat muhojirlarni butun rayon bo'yicha o'zlarini rayon bo'yicha o'tib, bu chegara zonasida to'plangandan ko'ra maqsadga muvofiq bo'ladi, kiraverishda. Viloyatga kiraverishda ularni bir joyda to'plasak, bir joyda shart-sharoit qilishga harakat qilsak to'g'ri bo'ladi. Chunki ko'proq nima bo'lyaptiki, Buzuluqqa Mashtakova kontrolno-propuskno punkt joyi chegara zonasi yaqin. Shu yerdan O'zbekistonga ketish uyushtirilishi mumkin bo'lgani uchun vaqtincha shu yerga ko'chirildi.
Yo, Solilyetsk ham Qozog'istonga yaqin hududida, ularni endi Solilyetskdan 1-200 km shimolga olib borib qo'yishdi-da, shuni men tushunmadim.
Men yana bir marta tushuntiryapman. Bu bizni O'zbekiston elchixonalarini boshqalarimiz bu Orenburg viloyati ma'muriyatini qarori.
Tushundim. Endi qarang, mana hozir Buzuluq tumanida ekan,
Inkra degan joyda, vatandoshlar.
Ha, o'sha joyda lager qilindimi? Kecha ilgari kuni kelgan suratlarda chamadonni ustida o'tirishganini ko'rdingiz-da. Qanday sharoit umuman? Bugungi sharoit qanday?
U vatandoshlarimiz ko'chirilgan kunidan boshlab men o'sha yerga borganman. Ko'chirilishlarini men o'zim tushuntirganman. Ko'chirilish kunidan avval qurilgan bu holat lagerlar. Har bir odam hozir palatkani ichida. Palatkani tashqarisida kelish to'xtamasa ham hali ko'chada qolgan odam yo'q. Endi odamlar chamadon ustida o'tirishi u endi o'zining shaxsiy xohishi. Balkim dam olib o'tirgandir, balkim palatkani ichi kirgisi kelmayotgandir. Lekin har bir vatandoshda hozirgi kunda palatkaga kirib vaqtincha issiqdan yog'inchachindan saqlanish uchun imkon bor yaratildi.
Mingga yaqin kishi deyapsiz, bitta joyini o'zida koronavirus xavfi bor. Qandaydir bir tibbiy xizmatlar ko'rsatish uyushtirilganmi? Bir doktor bormi u yerda?
Albatta, bular bor. Endi bitta narsani tushunishimiz kerakki, biz musofirchilikdamiz. Biz birovni uyidamiz. Qo'pol qilib aytganda, poygaydan joy ko'rsatsa, poygayda o'tiramiz. To'g'ridan joy ko'rsatsa, to'g'riga chiqamiz. Orenburg viloyati, Rossiya Federatsiyasi bizga hozir shu narsani imkon darajasida bizga yaratib berdi. Undan oldin muhojirlar, mana shu Samara viloyatida turgan muhojirlarimiz ham yo'l chetida, yo'lda chekasida yotibdi. Palatka nimalar qurilmagan. O'tgan safar qurib, o'sha yerdan jo'natganmiz. Shuning uchun vatandoshlar har bir inson o'ziga taqdirni o'zi tanlaydi. Afsuski, vatandoshlarimiz oilaviy qiyin holatlariga kelib chiqib, mana shunday qiyinchilikda bo'lsa ham vatanga qaytish harakatida.
Yo, doktor bormi? Konkret savol masalan.
Konkretni doktor bor.
Ha, yaxshi. Endi siz jamoat tashkilotisiz, a?
Ha, men jamoat tashkilotiman.
Davlatga aloqangiz yo'q.
Mening tashkilotim, mening tashkilotim iqtisodiy bir aloqalar qilishga, umuman iqtisodiyotga aloqasi yo'q tashkilot.
O'zbekiston hukumatiga ham, Rossiya hukumatiga ham aloqangiz yo'q, a?
Mutlaqo aloqasi yo'q.
Lekin siz bir necha kundan beri shu yordam berishga harakat qilyapsiz shekilli. O'sha joyda turgan mehnat muhojirlarini kimisi bilan bog'lanmaylik, sizning ismingizni bilishadi. Ravshan hoji deyishadi. Va eng qizig'i ular sizdan xafa bo'lishyapti. Kelib uchrashmaydi dedi. Men tushuntirishga harakat qildim, bu jamoat tashkiloti. Uchishidan xafa bo'lish haqqingiz yo'q dedim, lekin baribir shunday xafachilik bor. Sizdan ko'p narsani kutishyapti. Nima uchun ular xafa bo'lishyapti?
Endi har bir odamni ko'ngliga yo'l topish juda qiyin narsa. Lekin siz aytgan narsa yolg'on narsa. Men to'g'risini aytaman. Vatandoshlardan har safar borib men yuzma-yuz gaplashaman. Kecha tunda soat 12 da men u yerdan chiqqanman. Bomdod namoziga men o'rtamizda 300 kilometrcha joy bor. Men uyimga yetib kelganman. Elchilar kechki payt ketgan bo'lsa, men tungacha shu yerda bo'lganman. Shuning uchun bu gap to'g'ri emas.
Meni yolg'onchilikda ayblamang, men eshitgan gapimni aytdim xolos. Xo'p.
Men yolg'onchilik demadim, o'sha gapni gapirgan odam yolg'onchi.
Ha, endi mana mehnat migrantlariga siz nima degan bo'lardingiz? Mana hozir nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Mana kecha uchrashuv o'tibdi, ularga aniq gap aytilmabdi. Lekin ular qandaydir bir gap kutishyapti-da, hukumatdan kutyapti, bu ishlar bilan shug'ullanayotgan sizdan, mana jamoat tashkilotidan kutyapti. Nima degan bo'lardingiz?
Endi hammamiz imkon darajamizda ishlaymiz-da, siz masalan Ozodlikda buni yoritishga harakat qilyapsiz. Men masalan vatandoshlarimga ikkita suv olsam, ikkita non olsam, qo'limdan kelganini qilishga harakat qilyapman. Xudoga shukr, hech kim befarq emas. Vatandoshlarimizga afsuski ular xohlagan javobni aytolmayman. Qachon O'zbekistonga ketadi deb. Lekin qachon ketsa ham, hozircha bizikida mehmon. Qo'limizdan kelgan narsani qilyapmiz. Afsuski, qo'limizdan ko'p narsa kelmaydi, lekin imkon darajamizda. Bu narsani faqat O'zbekiston mutasaddilaridan kutamiz.
Yaxshi. Ravshan hoji aka, endi o'zingiz boshqarayotgan tashkilot haqida ikki og'iz ma'lumot bersangiz. O'zbeklar avtonomiyasi qanday tashkilot?
O'zbeklar avtonomiyasi nekommersiya organizatsiya. Bu tashkilot kommersiy deyetini qilishga mutlaqo haqqi yo'q. Bu obshtetsiya organizatsiya emas, bu avtonomiya. Obshtetsiya organizatsiyalarda kommersiy deyetini haqqi bor. Rossiya Federatsiyasining qonuniga binoan. Lekin bizniki o'zbeklar avtonomiyasi. Shuning uchun biz nafaqat O'zbekiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasidan hech qanday manfaatdor emasmiz. Bizning tashkilotimiz tashkil topganiga 5 yildan ziyod bo'ldi. Shu vaqt mobaynida bitta emas, bir nechta yuzlab, minglab odamga imkon darajamizda yordam berdi. Bizi vatandoshlarimiz maqsadimiz O'zbekiston millatini, O'zbekiston tarixini, O'zbekiston madaniyatini yashab turgan hududimizga tarqatish, xolos.
O'zingiz nima ish qilasiz?
Men savdogarman, fermerman.
Ha, yaxshi. Ozod suhbat eshitirish edi. Orenburg oblastidagi O'zbeklar avtonomiyasi rahbari Ravshan Hoji Kavlonov bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga, Ravshan aka.
Assalomu alaykum.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikda matbuot sharhi.
Bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov bu sonliqdagi sinoslar sababini ochiqladi. Temir yo'lda 5 oyda 25 ta baxtsiz hodisa ro'y berdi. Cho'ntak advokatlar odil sudlovga bolta urayotgani qayd etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev odil sudlovni ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi vazifalarga bag'ishlangan katta selektorda advokatura tizimidagi nuqsonlarga ham to'xtaldi, deb yozadi Milliy tiklanish. Prezidentga ko'ra, Toshkent shahrida davlat tomonidan advokatlarga o'tgan yil 7 milliard so'mdan ziyod mablag' ajratilgan bo'lsa, ushbu mablag'ning teng yarmi 20 ta advokatlik firmasiga berilgan. Davlat rahbari tilga olgan ushbu masala advokaturaning juda ham og'riqli joylaridan biri. Xalq tilida cho'ntak yoki dejurniy deyiladigan bunday advokatlar haqiqatan odil sudlovda tomonlar tengligiga bolta uradigan illatdir, deb yozadi huquqshunos va bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev. Qayd etilishicha, 2018 yil 12 mayda qabul qilingan prezident qaroriga ko'ra gumonlanuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchiga davlat hisobidan huquqiy yordam ko'rsatuvchi advokatni avtomatik ravishda tanlash bo'yicha maxsus elektron tizimni joriy etish vazifasi belgilangan. Advokatlar palatasi va Adliya vazirligiga mazkur talabni 2018 yil 1 dekabrga qadar bajarish yuklangan, lekin oradan 1,5 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-da, prezident qarorida belgilangan ushbu vazifa bajarilmagan. Yaman davlatida 152 yaqin o'zbekistonlik shifokor pandemiya sababli butunlay himoyasiz nochor ahvolda qolmoqda, deb yozadi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev platforma UZ kanalida chop etilgan maqolasida. Ma'lumotlarga qaraganda ularning 6 nafari, shu jumladan Andijon viloyati sobiq bosh ginekologi 62 yoshli professional shifokor Zamira Abdullayeva hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Deputatga ko'ra, O'zbekiston hukumat pandemiya krizisi davrida xorijiy mamlakatlardagi fuqarolar va yuridik shaxslarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha kompleks ishlar amalga oshirmoqda. Jumladan, karantin joriy etilgan vaqtdan beri 100 mingdan ziyod fuqarolarni vatanga qaytarishga erishildi. Chet ellarda qolib ketgan vatandoshlarni O'zbekistonga qaytarish davom ettirilmoqda. Jo'rayev Yaman klinikalarida ishlash uchun borgan o'zbek shifokorlarni ham qaytarish lozimligini ta'kidlagan. O'zbekiston bosh vaziri Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi sinoslar sababini ochiqladi, deb yozadi Kun.uz. Korrupsiya mahalliy organlarning ham e'tibor qaratmagani hammasi bugungi sinoslarga sabab bo'lmoqda. Sababi qurilish qilish uchun yer ajratish taqchil bo'lgan, sunniy taqchillik hosil qilingan, turizm uchun foydali joylar tadbirkorlarga taklif etilmagan. Shundan keyin odamlar har xil qing'ir-qichiq yo'llar bilan, korrupsiya boshqa yo'llar bilan mana shunday joylarni egallab noqonuniy qurilishlar qilgan. Endi bu narsalarni biz joy-joyiga keltirishimiz kerak, degan Abduhakimov. Bosh vazir o'rinbosari bu borada mahalliy hokimlikning ham aybi borligini qayd etgan. 2020 yilning o'tgan 5 oyi davomida O'zbekiston temir yo'llarida 25 ta baxtsiz hodisa ro'y bergan, deb yozadi Huquq gazetasi. Bu haqda Toshkent transport prokurorining yordamchisi Sadoqat Karimov ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, mazkur baxtsiz hodisalarning aksariyati fuqarolarning telefon quloqchinidan foydalanib ketayotgan paytda ro'y bergan. Masalan, bir farzandning onasi bo'lgan ayol telefonda quloqchin orqali suhbatlashgan holda temir yo'ldan o'tadi va baland signal chalib kelayotgan poyezdni ham ilg'amaydi. Oqibatda poyezd uni urib yuboradi. qayd etilishicha telefonga mukkasidan ketish bu oilaga og'ir musibat keltiradi. Quloqlarimiz qabul qilish mumkin bo'lgan eng baland tovush 80-85 desibel. Quloqchinlar esa 110-130 desibel tovush beradi va bu quloq pardasiga salbiy ta'sir qiladi. Bundan tashqari u ikki quloqqa taqilganda miya uchun o'ta kuchli elektromagnit maydon yuzaga keladi. Natijada miyadagi voqealarni anglash qobiliyati susayadi deb yozadi Karimova.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.